Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Luco, capitro de Clara, verso i dudecvin gis tridectri. En tiu tempo Iesuo diris al homa maso, Ciu sequas min, sed ne portas sian cruzon, tiu ne povas esti mia disciplo. Iesuo multobligas la alvocoin al resigno pri la mondumai aferoi. Li invitas nin porti nian propran cruzon cae sequilin. Li faras tion por acceli la surprenon de la homa condicio gis funde, pere de la suferado, cae ancau pere de la morto, la cristano donas sian contribuon alla successo de la homa aventuro. Se li ecconas la malgioion dum la mondo gioias, lia malgioio estas fecundezzo de vivo. Li ancau scias che la morto estas la voio al vivo, sed tia proiecto successas nur sequante Iesuon sub la instigo de lia spirito. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la ocan de settembro 2013. Ni antauen iru per pregiado cae paz agadoi, cae ni pregiu porche cefe in Sirio finigiu tui la perforto cae la detruado. En stricta cun ligo, cun la hieraua viglado de pregio cae fastado, ocasinta in plazzo Sancta Petro, ancau dum la cimatena Angeluso, Papo Francisco de nove prege alvocis la pazon por la tuta proxima oriento. Fronte al decoi da miloi da personoi, la papo de nove laute diris, ne al frato murda malamo, cai alla mensogoi ciuin gi usas. Ie la momento della mariala pregio la elano della papo contra la sen utilezzo de milito levigis alte, ciel alte levigis la alvoco por la pazzo in Sirio cai en la mondo. Al cio utilas fari militon, multa in militoin, diris Francisco, se vi ne capablas realigi profundan militon contra la malbono. Tio utilas al nenio, ne taugas. Inter alie, la milito contra la malbono implicas diri ne al frato murda malamo, cae alla mensogoi ciuin gi usas. Diri ne al perforto lau ciui giai formoi. Diri ne al vetarmado, cae alla nelegia commerzado de armiloi. La papo mensis tiun dubon, ciu aperas, ciam oni instigas funcciigi la armiloin. Ciu tiu milito, tiu ci milito, char cie estas militoi, vere ocasas pro problemoi, au temas pri commerza milito, por vendi armiloin per nelegia commerzado. La papo alvocis la conscienzoi della cristanoi, della necristanoi, della bona volai homoi, porque ili havu star puncton, favore al logico della servado. Ne sequante aliein interesoin, crom tiui della pazzo cae della comuna bono. Al ciui, la papo renovigis la dancon per ciu li finis, hierau vespere, la quar horan pregio vigladon por la pazzo. Sed la sindevigo dauras, aldonis la papo, ni antauen iru per pregiado cae pazzo agadoi. Mi invitas vin daure pregi, porque tui finigiu per forto cae detruado en Sirio, cae porque oni cun laboru lau renovigita sindevigo por justa solvo de tiu fratomurda conflicto. Poste la papo pregis por ciui ceterai landoi de proxima oriento, por Libano, porque gi trovu la desiratan stabilezon, cae porque gi estu daure modelo de cun vivado, por Iraco, porque la sectezza per forto lasu locon al repazigio, por la pazzo proceso inter israelanoi cae palestinanoi, porque gi progresu decide cae curage. Ni pregiu ancau por Egiptuio li aldonis, porque ciui egiptanoi, islamanoi cae cristanoi sin devigu por cune construi la sozion por la bono della tuta loggiantaro. La sercio de pazzo estas long daura cae gi postulas pazienzon cae constantezon, ni antauen iru per pregiado. cae hierau vespere fronte alla prescau cent mil personoi, credantoi cae necredantoi, alvenintai al plazzo Sancta Petro por partopreni en la tago de pregiado cae fastado por la pazzo en Sirio cae en la tuta mondo, la papo lancis el coran al vocon, ne plu milito, ne plu milito. La milito, diris papo Francisco, neniam estas la voio de la pazzo, dum la idolo de la povo transformas la homoin en nova in cainoin, chiui plicae pli, perdas la consiston de siai motivoi por pravigi sian perforton. La mondo chiun ni volas estas mondo de harmonio cae de pazzo, cae tamen estas ancau perforto, divido, inter alfrontoi, milito. Ciam la homo pensas nur al si mem, al siei proprai interesoi, cae starigas sin mem iela centro. Ciam li lasas sin esti altirata de idoloi de regado cae povo, ciam li metas sin anstata udio, tiam li ruinigas ciuin rilatoin, cion, cae li malfermas la pordon al perforto, indiferentezzo cae conflicto. En ciu perforto, cae en ciu milito, aldonis la papo, ni renascigas Cainon, ni ciui, cae ancau hodiau ni daurigas citiun historion de inter alfronto inter gefratoi. Ancau hodiau ni levas la manon contra nia frato. Ciu eblas trairi alian voion? Ciu eblas eliri el citiu spiralo de doloro cae de morto? Ciu ni povas lerni de nove iri laula voioi de la pazzo? La respondo de la papo estis tre clara. Ci vespere mi desiras che el ciu parto de la mondo ni ec criu yes, tio eblas por ciui. Ec mi volus che ciu el ni, e la pli malgranda alla pli granda, gis tiui ciui estas vocatai regi la landoin, respondu yes, ni volas tion. La cristana credo instigas rigardi alla cruzo, char tie contrau perforto oni ne respondis per perforto, alla morto oni ne respondis per la linguaggio della morto. E nella silento della cruzo silentas la knarado della armiloi, cai parolas la linguaggio della ripazzicio, della pardono, della dialogo, della pazzo. Mi desiras peti alla signoro civespere, ien la alvoco della papo, che ni cristanoi, la gefrato idealia i religioi, ciu bonavola homo, criu laute, la perforto cai la milito, neniam estas la voio della pazzo. La interveno della papo dum la hieraua nocta pregio viglado por la pazzo finigis per menzio della alvoco chi un papo Paolo la sesa levis ce unuiginta i nazioi, ne plu unui contra la aliai, ne plu, neniam. Ne plu la milito, ne plu la milito. La pazzon oni pli firmigas nur per la pazzo. Tiu pazzo ne disigita e la devoi della giustezzo, sed provisata della propra sinofero, della mildezzo, della misericordo, della caritato. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.